Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Tänases saates räägime energiatõhususest, mis puudutab siis elu, korteri ja avaliku hooneid, sellepärast, et vastavalt Euroopa Liidu direktiivile peame me siis aastal 2020 olema valmis selleks, et kõik uued hooned, mis kerkivad ja mis saavad ehitusloa ja valmivad, peavad olema siis ligi null energia majad. Neid mõisted peame täna lahti rääkida, sest teemasid, mis selle otsusega on seotud, on piisavalt palju, segadust on palju ja selleks, et siin selgust saada, olen palunud täna stuudiosse Targo Kalamehe, kes on Tallinna Tehnikaülikooli professor ja saatejuht on Alek Luts, et saada siis aru, on see nüüd siis meile peale sunnitud või mõistlik nõue, mis hakkab kehtima aastast 2019-2020, sest ei möödu ju praegu aastal 2018 nädalatki, kus mõni uudis, mis siis selle läheneva otsusega on seotud, kuidagi päevakorda tõuseks, olgu see siis seotud sellega, et püütakse väidetavalt taotleda ehituslubasid enne, kui see tähtaeg saabub, et siis ehitada nii-öelda C või B energiatõhususega maju, et teha seda odavamalt, sest kardatakse ka väga suuri hinnatõuse, või siis esitatakse küsimusi, mis puudutavad eramaja või suvilapidajaid või ehitajaid, et millised saavad olema siis nõuded neile ja kas kõiki neid põhimõtteid, mis ta siis uue seadusega kehtestatakse, on võimalik üldse väljaspool näiteks kaugküte piirkondi või väljaspool linna asuleid kasutusele võtta. Nii et kõigepealt Targo Kalamees, teie kui nüüd teadlane, kes on küll ka seotud, nagu ma aru saan, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töörühmaga, kes siis antud küsimusega tegeleb. Süüdistame siis Euroopat, püüab meile pähe panna reegleid ja käsulaudu, milleks mis see valmis ei ole.
Tere ka minu poolt. Eestis on jah niimoodi, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on üsna avatud, kaasab õigusloome protsessi nii teadlasi, projekteerijaid, arhitekti, insenere kui ka erialaliite ja sellise kaasatusega loodetavasti tulevad õigusaktid mitmekülksemad ja arvestavad erinevaid aspekte. See, et ligi 10 aastat tagasi Euroopas vastuvõetud direktiiv rääkis ligi nulljärgi hoonetest ja nüüd see kõik on nagu järsku tulnud, see on natuke võibolla ka info levitamise küsimus, et tegelikult oli see juba aastal 2010 teada, et 10 aasta pärast valmivad hooned hakkavad olema ligi nullenergia hooned, aga nii nagu ka koolis tihti peale õpilastel jäävad tegemised õppimised sinna semestri lõpupoole, nii on ka see tavalises elus, ettevalmistus jääb ikkagi viimasele hetkele, ja nüüd on see viimane hetk käes.
Viimane hetk küll, aga siiski teie jaoks on see nüüd suund, mis on õige või on see suund, mis on liiga kiire ja liiga pärssiv?
No kui see kõik jääb siia viimasele kahele aastale, siis ta on jah kiire, et samas on seda teadmist toodetud ka selle 10 aasta jooksul ja on väga palju projekteerijaid, arhitekte ja insenere, kes juba teavad, mis moodi neid ligi nullenergia hooneid ehitada või projekteerida ja ehitada, et siin osadel on ta liiga järsku tulnud, osadel on see teadmine juba ammu olemas.
Kui me nüüd vaatame eilsest tagasi või üleeilsest. Võin ütleme sellest nädalast, kui avati Tallinna Tehnikaülikooli üks hoone, mis on nüüd siis täis mahus nii-öelda püütud renoveerida just niimoodi, et see vastaks siis kõige kõrgematele nõuetele, ja kui me vaatame nagu Eestis üldse ringi, et kas siis me oleme selle 10 aasta jooksul ehitanud rohkem selliseid maju, et me saaksime üldse öelda, et meil on ka mingi kogemus Eestis. Me räägime kohe varsti ka sellest majast pikemalt, mis nüüd eile või sel nädalal avati, aga milline see olukord on? On see nüüd esimene alles või?
Renoveerimisega on tegeletud juba päris palju, päris kaua aega. Esimesed sellised renoveerimised korterelamute juures tehti 1990-ndate alguses. Tihti peale need piirdusid siis otsaseinte soojustamisega ja osadel juhtudel akende vahetamisega. Et see oli see tolleaegne teadmine. Kui me praegusel hetkel vaatame neid toonaseid renoveerimisi, siis ei olnud see nagu korrektselt tehtud, et võinuks rahulikult soojustada tervet fassaadid ära, soojustada mitte 5 või 10 sentimeetrit, vaid 20-25 sentimeetrit, aga need olid tolleaegsete ehitusindade ja küttekuluindade selline optimaalne tasakaal. Et aja jooksul on teadmis juurde tulnud ja takkajärgi vaadates kõik tegemised ei olnud kõige otstarbekamad. Et tänase teadmise juures on need soojustuse paksused ja mida tuleks renoveerimisel arvesse võtta nagu tunduvalt teised.
Aga kui me räägime täiesti uutest majadest, siis mis muutus on siin 10 aastaga olnud? Et kas tõesti inimesed on valmis olnud selleks, et nad maksavad energiakulu eest rohkem, et saaks maja odavamalt valmis ehitada? Isegi kui me räägime nüüd küll jah kortermajadest just, aga kui me räägime ka eramajadest?
On täitsa mõlemad suunda on neid, kes ei taha, et maja seinad oleksid külmad või põrandad külmad, et tuvas oleks umbne, ja on ka selliseid, kellel on seda maja vaja, kus elada, kus lahenduse piirajaks saab lihtsalt investeeringu võimekus. Et vaatamalt sellele, et tuleviku sääst on suurem, tulevikus kulutused on väiksemad, siis kui seda ehitamise maksumuse jaoks seda raha ei ole, siis lihtsalt et midagi pole teha, seda ei ole.
Kui me nüüd tuleme jälle selle Akadeemia tee maja juurde ja vaatame veel ringi, kas peale selle Akadeemia tee 5 maja, mis on nüüd see kortermaja, mis tehnikaülikool renoveeris, kas peale selle on meil siis selliseid maju, mida näiteks ka teie kui teadlane või ehitajad või arhitektid või projekteerijad saaksid käia mööda Eestit ja vaadata, mis olukord on, kuidas nad on ülelenud neid sükleid, noh, pean silmas siis siin tervet aastat, suvi, kevad, sügis, talv.
On küll, neid on päris mitu, kuna see ligi nulljärge hoonete teema on uus, siis neid päris A-klassi märgisega maju ei ole nii palju, kui on praegu kortermajadel turustandardid esindav B-klass, aga neid on. No näitena võib võtta Tallinna linn ehitas Lasnamäele oma õpetajatele korterelamu, mis vastab ligi nulljärge hoone nõuetele. Tehti hange, konsulteeriti projekteerimise käigus spetsialistidega, ehitati maja valmis ja praegu on õpetajatel Lasnamäel kodu olemas, mis vastab ligi nulljärge hoonetele. Eramuid on väga palju, kus hoone vastab ligi nulljärge hoonet, ligi nulljärge kriteeriumile. Meil on lausa eraldi ettevõtted, kes ongi keskendunud passiivmajad ja ligi nulljärge hoonete projekteerimisele ja ehitamisele, et nad kehvemaid maju üldse ei teegi. Et see turg on suur ja liberaalne Eesti, et siin on kõige erinevad sektorid esindatud.
See kogemus, mis üldiselt eelmainitult üles loetud sai, et seal siis on kõik see leidnud ka kinnitust, mille nimel seda tehti, et kui me räägime seda ligi nullenergiamajast.
Jaa. Need on projekteeritud nende kriteeriumite vastavad nende kriteeriumitele ja see on ära realiseerunud ja võibolla võiks veel tuua riigisektorist ka riigi kinnisvara ehitatud Põlva riigigümnaasium on ligi nulljärge hoone, siis päris energiatõhus hoone on ka praegu valmiv Viimsi gümnaasium, mis on B-klassi energiatõhususega on, aga eriline näiteks sellepärast, et seal on ehitusmaterjalide energiasisaldus väike, et ehk et see maja on ehitatud täis puidust teine ja kolmas korrus.
aga siiski , tuleme nüüd siis ka nende mõistete juurde ja püüame siin selgust saada . passiivmaja , madalenergiamaja , A-klassi hoone , A+++ klass maja , ligi nullenergiamaja , nullenergiahoone , plussenergiahoone , efektiivne energiahoone . Need on kõik mõisted , mis ma leidsin saadet ette valmistades , mis peaksid siis tõenäoliselt kirjeldama seda , et mis see maja on . Me oleme nüüd rääkinud sellest ligi nullenergiast ja see , mis nüüd kehtima hakkab aastast 2020, see nüüd on siis ligi nullenergia . aga mis need teised siis on ?
Need teised kõik on paremad majad , energiatõhusamad majad kui praegune miinimumnõue . Et teha seda lihtsamaks , arusaadavamaks , siis võib need energiatõhususid jaotada erinevatesse märgise klassidesse , sarnaselt nagu on külmkapil ja pesumasinal on energiamärgise klass , on ka hoonetel . ja miinimumnõue uutele hoonetele praegu on C-klass .
ja see oleks siis , siin seda mõistet ei olnud , mis ma ette lugesin ?
jah , see on , need kõik , mida te ette lugesite , need on paremad kui C-klass , kui on riigi miinimumnõue . B-klass , see , selle taha võiks panna nime madalenergiahoone . ehk see on praegune hoone , mida näiteks väga paljud ehitusettevõtjad ehitavad korterelamuteks . inimesed on teadlikud ja tahavad säästlikumaid , kvaliteetsemaid maju ja naljalt alla B-klassi korterelamut teha ja müüa eriti ei õnnestu , et siin on juba
kasutaja ja tarbija ei taha seda enam .
jah , turusituatsioon on teinud selle , et ehitatakse B-klassi maju . siis A-klass on ligi nullenergia hoone . ja see on siis , kui B-klassi võib iseloomustada niimoodi , et see on tehniliselt mõistlike lahendustega energiatõhus hoone , mis on parima praktika järgi ehitatud , siis võib-olla välisilme järgi A-klassi ja B-klassi eristab kõige rohkem sellest , et A-klassi energiatõhusus toodab ka koha peal elektrit . ehk sealt võib näha katusel , fassaadidel päikesepaneele elektri tootmiseks , et ta on energiatõhus hoone , kulutab vähe , aga
lisaks
ta veel toodab ka natuke juurde  ja tänu sellele on siis aasta lõikes see energiatarbimine on selle nulli lähedane . Nullenergiahoone on selline , kus aasta lõikes on toodetud ja kulutatud primaarenergia sama suur ja plussenergia on siis selline , kus on
sama suur , see tähendab seda , et nullis .
Nullis jah , et ta
kõik , mis kasutab , kõik ise toodab .
Jah , aga ta on nagu energiabilansi mõttes tasakaalus . see tähendab seda , et talvel ta ikkagi tarbib võrgust ka elektrit ja suvel ta annab siis võrku tagasi . see hoone võib olla null- või plussenergia hoonega võrgust eraldatuna , aga seda Eesti kliimatingimustes praeguste tehnoloogiate juures veel hästi ei ole , et meil
see, see nüüd on ikka veel see nullenergia hoone , mitte plussenergia hoone , pluss
nullenergia hoone jah , no null on üldiselt nagu väga raske saavutada , sest see null on niisugune noa või žileti tera peal olek , et kas kukud ühele või teisele poole , et ta natuke sõltuvalt sellest , mitu komakohta sinna taha tuleb , ta ikka jääb ühele või teisele poole .
ja plussenergiahoone on juba see , kes suudab anda nii-öelda siis oma nii-öelda kasutusbilansist energiat juba välja , mitte ainult võtta
ja, sisse . jah , mis ei pruugi tähendada seda , et ta on euro mõttes null või pluss , sest elektri hinnas kajastub lisaks energiale ka veel maksud ja võrgutasud , et neid tuleb ikka tasuda , kui elektrit sisse osta ja kui elektrit välja eksportida , siis me seda võrgutasu ja makse ei saa tagasi .
ja mis asi on siis veel efektiivhoone ?
No need kõik ongi energiatõhusad hooned , energiaefektiivsed hooned .
nii et siis nullenergia ja plussenergia hoone .
Need on ka energiatõhusad hooned .
Ja kokkuvõtteks nüüd selle loetelu ja selgituse juures siis see , mis meil kehtima hakkab aastal 2020, 2019, 2021, see on ikkagi nüüd see ligi nullenergia hoone .
jah , see on ligi nullenergia hoone .
Et siin ei maksa siis segada järgmisega nullenergia hoonega , et see on juba kõrgem sellest .
see on jah , sellest veel väiksema energiatarbimisega ja veel suurema alginvesteeringuga , mis praeguste kütuse ja energiahindadega ja ehitusmaksumustega ei ole kulutõhus ja seda ka ei eelda keegi. Mis ei tähenda seda, et sellist ei või ehitada, võib ikka, lihtsalt siis on võib-olla teised kriteeriumid, et ei ole seadusandusega ega turusituatsioon see, mis seda on põhjustanud, vaid mingi muu eesmärk.
Eestis füüsiliselt, korraks tagasi tulles selle ühe lõigu juurde, millest me juba rääksime, kas kõik need nii-öelda nendele mõistetele vastavad majad, nendest igast ühest on midagi Eestis olemas? Või pigem on niimoodi, et meil on A-klassi oma energiahooneid, ligi null energiahooneid ja null energiahooneid, aga päris äärmusi meil täna Eestis näitena keegi nii-öelda käe katsuda ei saa?
Saab ikka. Põlvas aastal 2012 ehitatud Eesti esimene passiivmaja, mis on ka Eesti esimene ristkihtpuitmaja, see on eramu tüüp, on bilansis selline, et ta toodab aastas rohkem energiat, kui see tarbib. Nii et on ka plussenergia maju olemas.
Õigus ja õiglus.
Jätkame tänast saadet, räägime siis lähenevast kohustusest ehitada maju vastavalt nõuetele, mis oleksid siis omased ligi null energia hoonele. Saate esimeses osas püüdsime siis selgusele jõuda, mis see ligi null energia hoone on. Jätkame selle teemaga. Stuudiasse on palutud Tallinna Tehnikaülikooli professor Targo Kalamees. Ja tuleks nüüd konkreetselt selle maja juurde, mida te sel nädalal pidulikult avasite, kuigi see maja, nagu ma tean, siis oli juba elanikega eelmise aasta sügisest. Ja jutt on siis Akadeemia T5 olevast ühiselamust, mis on ehitatud 80-ndatel ja nüüd siis tehti talle täisrenoveerimine ja ta peab vastama siis millisele sellele mõistele, mis me saate osas rääkisime. Et see on nüüd ligi null energia või natuke peale?
Ta vastab uue hoone ligi null energia tõhususe tasemele.
Palju selle renoveerimisele maksma läks? Tegemist on tüüp kortermajaga.
See renoveerimine maksis, kui see hind jaotada netopinna ruutmeetri kohta, siis see on 820 eurot maksis see tervik renoveerimine, mis on odavam kui mahalamutamine ja uus ehitus, mis oli algselt plaanis. Aga kui 2014, kui sai hakatud seda tegemist kavat plaanima, siis toona oli ta TTÜ arenguplaanis lammutada ja teha uus ja peamine motivatsioon oli siis selles, et saada sinna maa alla parkimiskohti juurde. Aga isenest üliõpilas külale see korterite struktuur sobis, see on pereühiselamu, kus on siis ühe- ja kahetoalised korterid ja kuna meil tekkis ülikoolis ka sellel hetkel üks uurimisprojekt, mis keskendus tehases toodetud soojustuselementidega renoveerimisele, siis panime kokku need üks mitu põhjust, et hoone juba vajas renoveerimist, oli 30 aastat vana, midagi suuremat pont aga tehtud. Meil oli renoveerimisvajadus ja meil oli siis renoveerimisvõimalus täna sellele uurimisprojektile ja need kaks tükki kokku pannes tekiski selline lahendus, et renoveerisime ta ära tehasest toodetud soojustuselementidega ja esitasime siis seda parimat energiatõhususe lahendust, mis võib-olla siin lähitulevikus saab standardiks olema.
800 eurot ruutmeeter, see sisaldas juba siis ka lõppviimistlust elamispindadele sees ja tähendab nii-öelda siis rahvamõistes võtmed kätte.
Jah, see renoveerimismaksumus on selles mõttes ei ole päris võrreldav tavalise korterelamu renoveerimisega, sest siin lammutati kuni betoonini kõik välja, viidi vanad viimistlusmaterjalid minema. See sisaldab uusi põrandaid, uusi seinavärvimisi, uusi vannitubasid, tuširuume, kööke, valgustusi, et ainult energiatõhususele tehtavad tööd olid 300-400 euro juures.
Et kui me projitseerime seda tavalistele ühistutele, siis nemad üldjuhul ei lähe kortereid remontima, nii et see hind tõenäoliselt, see 800 eurot ruutmeeter ei ole ülekantav siis nii-öelda tavaolukorda pärast.
Päris ei ole, jah. Nad remondivad küll kortereid, aga lihtsalt mitte nagu korraga ja mitte ühistu rahadest. Et see võib olla näiteks võrreldav hind, kui mõni omavalitsus hakkab näiteks üürimaju või sotsiaalmaju ehitama, et siis on ta, ja ta tahab ta seda ligi nullenergiahoone tasemele, et siis ta on võib-olla võrreldav hind. Ja võib-olla see hind isegi veel langeb, sest meil oli tegemist üks unikaalse välisseina lahendusega, mis ehitus turul veel ei ole levinud ja sellised esimesed katsetused on tihti peale kallimad kui läbiproovitud lahendus, kus seda tundmatuse või teadmatuse hinnakoefitsienti juures ei ole. Samas me saime kaks hinnapakkumust riigihankel, mis olid paari protsendilise erinevusega, et see turu hind oli päris korrektne.
Nüüd natuke näisid kõlama, et kui me enne rääksime, et kas on selle 10 aastaga, mis on see info teada olnud, et mis juhtub aastal 2020, et kas see valmidus on olemas, et noh, päris nagu ehitusmaterjalide tootjad ei ole ka päris valmis siis kõike seda pakkuma, et teil tuli katsetada siis ja leida neid lahendusi.
Et 10 aastat oli teada see, et ligi nullenergia hoonete nõue tuleb.
Jah, seda mõtlen.
Et need lahendused, need on ikkagi tulnud aja jooksul, et 10 aastat tagasi ei olnud lahendusi, kuidas liginul energiahoonet teha, aga 10 aastat tagasi oli meil teadmine, et see nõue tuleb olema. Et ka siin me päris nullist ei alustanud, Eestis on väga tubli puitmajatööstus, kes on...
Aga te renoveerisite paneelmaja.
Jah, me renoveerisime paneelmaja, mis on ka tehtud, tehases tehtud soojustuselementidega. Aga me tegime seda puitmajatööstuse abil, et tehases tehti need soojustuselementid valmis ja siis 3x10 meetrit suured elementid tõsteti korraga seina peale. Et seda seina ei soojustatud seal objekti peal, koha peal, vaid kvaliteetsed elementid tehti tehases valmis ja toodi siis objektile. Et uute hoonete puhul sellist on kasutatud, aga nüüd vanade hoonete renoveerimisel ei olnud veel sellises mastaabis kasutatud.
Kui nüüd vaatame tulemust, esimene talv on selles majas seljad, aga 800 eurot ruutmeetri kohta koos siseviimistlusega läks see maksma. See vastus, mis te nüüd saite, me ei suuda kõiki aspekte ju selle ühe saate jooksul läbi rääkida, selgitada. See kogemus, mis te saite, on nüüd siis see kokkuhoid seal olemas?
Jaa, on. Me vaatame näiteks kütteventilatsioonikulusid ja võtame näiteks talvise kuu, veebruari kuu, siis need olid väiksemad kui standardkasutusega planeeritud, et ka arvutuslik olukord, ka elektritarbimine oli veebruaris väiksem, veetarbimine oli suurem kui oodatud, kuid siin selle võib panna selle põhjuse taha, et seal hoones on elamistihedus suurem. Seal on 80 korterit, selles hoones on kahetoalised korterit, kus elab 2-3 inimest ja see on elamistiheduse mõttes tunduvalt suurem elamistihedus kui selline tüüpiline korterelamu, seetõttu on ka inimesi rohkem, kes vett tarbivad.
Ja küttekulud, ma ei tea, kas seda saab kuidagi võrdlusse panna keskmise Tallinna kortermajaga?
Niimoodi kuupõhiselt on raske võrrelda, sest reeglina võrreldakse hoone energiatarbimist aasta lõikes. Et siin pakuks välja, et tuleks järgmise aasta kevadel, kus on aasta otsa ära mõõdetud ja siis saab näidata, et kuidas see aasta on läinud. Et küttekulu mõjutab üsna palju ka temperatuuri. Inimesed armastavad seal hoida mõnevõrra kõrgemat, kui on arvutuslik eeldus, 21 kraadi. Seal temperatuur kõigub 22-24 kraadi vahemikus keskmiselt. Tipud natuke veel kõrgemad. Et...
Iga korter saab siis reguleerida?
Jah, igas korteris on võimalik temperatuuri reguleerida ja hoones on salvestusseadmed, siis mis salvestavad, kui kõrge on ruumis temperatuur, kui palju igas korteris vett tarbitakse, milline on elektritarbimine, et see on Tehnikaülikooli teadlastele ja doktorantidele, magistrantidele selline hea laboribaas, kuidas õppida tundma ühe korterelamu kasutusmustreid.
Teegest vist ei pea küsima, et olete te nüüd täiesti kindel ja veendunud, et see kogemus, mille te saite Akadeemia T5 maja valmistegemisega, renoveerimisega ja ligi null energia majaks nii-öelda ehitamisega, et see on rakendatav Eestis ligi 13 000 kortermajal.
No kas just nii paljudele? Kindlasti jääb neid kortermaju, kes renoveerivad praegu sellist tüüpilist lahendust, et ehitatakse objekti peal ja mis jaotub siis suurusjärgus kaheks, et kas ehitatakse karkass seina peale koha peal või siis krohvitakse soojustus ära, kindlasti leidub ka neid, aga see renoveerimisprotsess andis kindluse, et selline tehasest oodatud elementidega tegemine on võimalik. Tegijad ise said kogemuse, kuidas seda teha. Kui nüüd vaadata KredExi renoveerimismeedet ja seal enim kasutust leidunud toetusmeede 40% toetust, mille energiatõhusus pidi vastama uue hoone ehk C-klassi energiatõhususele, siis selle jaoks võib see välisseina ja katuslae soojustus olla õhem kui meil oli, ehk et seda soojustuselementi saab lihtsamaks ja võib-olla ka odavamaks projekteerida. Ja
see, keerasite vinti üle Akadeemia T5 või?
Mitte ei keeranud vinti üle, vaid astusime sammu edasi, et teada, milline see kaugem olukord on, et siis tulla tagasi, et siis me ei pea nagu tulevikku ennustama minema, vaid me oleme kogu tee läbinud ja teame, millised vahetapid seal vahepeal on. Et me nii ei olnud, nagu mehaanikud mõnikad ütlevad, et kui tahad hästi kinni saada, siis keerad vindu üle ja siis keerad veerand tiiru veel tagasi, et siis on hästi kinni.
Ja see ootus ju tegelikult, et leida lahendus paneelmajade ja hrušovkade jaoks mingi, et neid renoveerida, et nad seisaksid, on väga suur, sest hirmujuta sellest, et kõik need paneelmajad kokku varisevad varsti on ju piisavalt räägitud. Teie kogemus, kui te selle karkassi nii lahti võitsite selle maja, see maja oli siis tugev?
See maja on päris heas seisukorras sisemiste kandekonstruktsioonide osas. Raudbetoon, suurpanel elamute murekohad on rõdud, varikatused, fassaadiplaadid. Et need on kohad, kus tihti peale võib olla vajadus rõdud maha lõigata ja teha uued rõdud otse maapinnale toetatumana või meil on ka Tallinnas juhtumeid, kus rõdupaneelid on alla kukkunud, kuna keevitusest on kinnitused ära roostetanud, et seda nüüd ei saa öelda, et selle kandekonstruktsiooni pärast ei pea üldse muret tundma, aga valdavas enamus suurem hulk muresid on just eelkõige sisekliima tagamisel ja piitetarindist olevates külmasildade likvideerimisel ja fassaadikatte kestvuse jätkamisel, kui fassaad on kas siis külmakahjustuse tõttu või korrosiooni tõttu lagunema hakkanud, et aga sisekandekonstruktsioonide osas ei ole olukord nii muret tekitav. Aga kindlasti on kohti, mis tuleb üle vaadata ja sellega tuleb tegeleda, aga massilised valupunktid ei ole selles osas.
13 000 kortermaja Eestis vajaksid renoveerimist. See üks näide nüüd tehniliselt on olemas. Mis te ise prognoosite, et siis kui kiiresti saaks 13 000 maja ära renoveeritud ja ligi null energiaks, kuigi siin kohal täpsustan, valmisolevaid maju ei pea aastast 2020 null energia majadeks tegema. Lihtsalt eeldus on see, et kõik ühistud, korterite omanikud, inimesed tahaksid liikuda, kui nad plaanivad remont ja renoveerimistöid energiatõhususe poole, et ka need arved väiksemad oleks. See on lihtsalt see eeldus. Aga 13 000 maja, kui kiiresti seda võimalik teha.
Ja nendele 13 000 korterelamule tuleb veel ühe perelamud juurde, mis ka vajavad remonti.
Ridaelamud, paarismajad.
Ja neid on igasuguseid. Ja tegelikult on ka veel terve hulk mitteeluhooneid, kool ja lastajad, mis kuhu sobib ka selline tehases toodetud elemendi kasutamine väga hästi, sest nendel tihti peale on just see suvepuhkuse üks-kaks kuud või ütleme üks kuu seda remonti aega ja siis on just hea selliste eelvalmistatud elementiga see kool või lasteaed ära remontida. Aga kui praegust olukorda vaadata, siis ega ei jõua küll neid kõik ära remontida, sest KredExi toetusmeetmet analüüsides see jõudlus on kuskil paarsada hoonet aastas. Lihtsalt tegijaid ei ole rohkem. Kui nüüd sellise eelvalmistatud elementidega saaks seda protsessi kiirendada, siis maht, mida juba aastas ära teha, on suurem. Et kui me tahame veel suuremat mahtu praeguse tegijatega ära renoveerida, siis lihtsalt hinnad hakkavad väga palju tõusma, et see nõudlus ületab pakkumist nii palju, et väljutakse sellisest normaalsest turusituatsioonist.
See jutt on ikkagi tööjõust praegu.
Tööjõust, jah. Et siin tuleb lihtsalt leida teisi tehnilisi lahendusi, kuidas seda efektiivsust saaks suurendada ja efektiivsuse tõusuga ka maksumust alla viia.
Õigus ja õiglus.
Jätkame tänast saadet, räägime ligi null energia nõudest, mis hakkab kehtima aastast 2020. Ja me ei sea enam kahtusele olla seda, et see, mis puhutab energia säästu, et seda on vaja korraldada ja nii nagu juba ka jutuks on olnud, 10 aastat on see nii-öelda uuendus ja nõue teada olnud ja see, millest me täna räägime, see puudutab siis kõige enam neid maju, see nõue puudutab neid maju, mida hakatakse ehitama aastal 2020, mitte neid maju, mis on olemas, aga Tallinna Ülikooli professori Targo Kalamehega saime rääkida ka Akadeemia T5A renoveeritud Tallinna Tehnikaülikooli ühiselamust, kus on siis kõige suurem kogemus praegu klassikalise paneelkortermajaga, et viia see siis renoveerimise käigus ligi null energia majaks. Aga tulles nüüd kriitika juurde, mida selle nõude puhul on kõige rohkem esile tõstetud ja see, mis puudutab ka siis eramuid, kortermaju, mis on väiksemad, paarismajad, ridaelamud, siis nõuded on kõigi lühed. Rääkimata sellest, kas ta on siis avalik hoone, mis aastal 2020 peab saama ehitusloa või ta siis on korter, mitte korter, kas ütleme eramaja. Et see null energia nõue on kõikidele.
Jah, see nõue nimi null energia on sama, aga seda nõuest sisustav tehniline suurus, ehk kaalut või primaarenergia tarbimine aasta jooksul, see number on erinev. Ja et nad kõik on A-klassi hooned saavad olema, aga see tehnilised lahendused selle saavutamiseks on erinevad.
Et avalikul hoonel ja eramajal?
Jah, et avaliku hoone, eramaja, kool, korterelamu.
Spordihall,
nende energiatõhusust ilmutatakse energiatõhusus arvuga, mis on siis aastas tarbitud energia hulk, primaarenergia on arvustatuna ja see näitaja on korterelamutel ja eramutel erinevad, et see ei ole üks latt kõigil, vaid ikkagi on nii, et on olümpianorm kolmikhüppajatel ja kaugushüppajatel on ikkagi erinev, aga mõlemal on olümpianorm.
Mina ei ole spetsialist, teie olete. Kui tehakse kriitikat, et me oleme kehtestanud või kehtestamas norme, mis on tegelikult tugevamad, rangemad kui meie põhjanaabritel soomlastel, siis kas seda kriitikat saab võtta omaks või on see lihtsalt hirm selle muutuse ees, mis aastal 2020 käivitub?
See hirm osaliselt võib tulla sellest teadmatusest, et ei tea, mida see muutus ette toob. No, võib ka küsida nii, et miks me peaksime olema kehvemad kui soomlased või lätlased, et võime mõnes osas olla ka paremad nendest.
Ja neid norme tegelikult veel enne kui nad kehtima hakkavad, kohendatakse enne veel sellel aastal vist, kui ma ei eksi.
Jah, praegu Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegeleb nende määruste uuendamisega, mis tuleb sellest, et iga viie aasta tagant neid uuendatakse ja nüüd hakkab see viie aasta periood just nagu kätte või on juba kätte jõudnud ja praegu siis kirjutatakse sisse, millistele nõuetele peab vastama ja millised aspekte tuleb selle nõude arvestamisel arvesse võtta.
Nii et lukku läheb siis nii-öelda see nõuete nimekiri ja numbrid tegelikult selle aasta lõpus, see mis hakkab kehtima, mis kehtiks siis ka nendele, kes peavad aastal 2020 uus ehitisi tegema hakkama.
Jah, et siin on antud, ministeerium annab sellise mõistliku aja, et saab planeerida juba pikalt ette ja ei ole niimoodi, et väga järsku need toimuksid.
Arhitektid on osaliselt olnud ka pika hambaga ja küsivad, et okei, nõude me kehtestasime, aga see võib muuta arhitektuuri suhteliselt ühehõlmaliseks ja igavaks, sest tuleb teha võimalikult väiksed aknad, võimalikult vähe aknaid, et tagada siis energiatõhusust.
No võibolla siin on natuke
klaasfassaadi tunnustage üldse ära.
Siin on võibolla hirmul suured silmad, et kui me vaatame siin teiste põhjamaade riikide arhitektuuri, siis ei ole seal midagi häbeneda. Tehakse ka energiatõhused maju, mis näevad ilusad välja, et see ongi see arhitekti oskus.
Kas ära Kalamis räägime nüüd sellest, mis ta on lugenud või sellest, mis ta on näinud?
Et mõlemat, mis ma olen näinud.
Kui me räägime Soomest ja Norrast või ka Rootsist, kes meiega klimaatiliselt võiksid olla väga sarnased.
Jah, et me ikka mõnikord olen sattunud nendes riikidesse ka.
Reaalselt nendesse majadesse.
Jah.
Et ei ole sellised tankitõrje augud väiksed majades ja klaasfassaadid on kadunud.
Ei ole jah, neid tankitõrje auke näinud, et võibolla need on, ma ei ole kaitse otstarbeliste soonetes nii palju käinud, et need on tõenäoliselt ligipääsu piiranguga, et seal jah, ma tõesti ei oska sõna võtta.
Nali naljaks, sellegi poolest, eramaja ehitaja, see minu eraomand, mis te tahate tulla mulle seda reguleerima, kuidas ma ehitan, sest ega eramaja ehitaja peab ka ehitusloa taotlema.
Ja ühiskond on niimoodi kokku leppinud, et hoone ehitamisel kehtivad mingid reeglid, kehtivad reeglid näiteks tuleohutusele, kehtivad reeglid kandevõimele, et hoone, kuigi ma ehitan endale hoone, kui mul see katus kokku kukub ja ise seal all surma saar, no mis siis, see on minu enda maja, aga ikkagi on teistel kahju ja ühiskonnal on nagu koormust, et see on kuidagi niimoodi kokku lepitud, et sellised hoonel esitatavad olulised nõudmised kehtetatakse riiklikul tasemel ja see on peavad kõikides riikides niimoodi.
Mis te tahate ära keelata ahjukütet?
Kes meie? Ma olen siin pool lauda üksinda ja mina ei keera kellegi ahjukütet ära. Mul on endal ka kodus ahi.
Eesat saadet ettevõimust, kui ma lugesin, et noh, mida siis sellest ligi nulli energiamajast ja nendest nõuetest on arvatud, siis üks puudus, mida on aegajalt esile tõstetud, on see, et just kui me ligi nulli energiamaja nõuded kehtestame, siis ahjukütet ei saa kasutada, kuna ta võtab ju toast õhku ja viskab selle õue.
Ja aga kõikides hoonetes on õhuvahetuse süsteemid ja seda, et meil ahjuküte nüüd õhu ära võtab, et meil midagi hingata ei ole, ma arvan, see on natuke.
Ja küsimus pole vist võibolla hingamises, et võibolla keegi, kes seda millestki valesti aru saanud.
Võibolla tõesti. Siis peab üle küsima selle käest, kes kirjutas või ütles, et mida ta täpselt mõtles. Et
suvilad samamoodi lähevad siis kõik, mis lähevad ehitusse 2020, peavad vastama ligi nulli energia hoone nõuetele.
Kui meil on nagu termin suvila, siis need liigituvad nende hoonete alla, mida kasutatakse aastas alla 4 kuu ja nende energiatõhususe nõuded, nendele need energiatõhususe nõuded ei kehti. Et seal on teised kriteeriumid, et seal suvilatele see ei kehti.
Ometigi ma suudan esitada teile neid küsimusi, kuigi on teada, et me läheme üle sellele nõudele aastal 2020 , te peate väsimatult neid ümber lükkama , kuigi mitte teie niivõrd palju , te olete lihtsalt Tallinna Ülikooli professor , Tallinna Tehnikaülikooli professor , aga otsus on tehtud poliitilisel tasandil , siis ikkagi seda 10 aastat on liiga vähe , et me oleme tagasi seal , kus me saadet alustasime , et siis , kui on viimane hetk käes , siis hakkab tekkima müüte ja hakkab tekkima mingi pehmelt öeldes paanika .
Nojah , eks see on siis nagu kommunikatsiooni küsimus ja võib-olla ka sellised saated nagu Kuku Raadio teeb , et need aitavad seda teadmatust vähendada ja inimestele infot juurde tuua , et selles mõttes on väga kiiduväärt ettevõtmine teie poolt .
Aga sellegipoolest , mina mõningad stereotüübid või müüdid siis praegu viskasin lauale , et teie ise olete millistega kokku puutunud veel ?
ei ole neid hirmumüüte nii palju ette tulnud , et
üks on midagi hirmutatakse , on maksumus .
Jah , maksumuse puhul on võib-olla see alginvesteering ja võib-olla siin see põhjus peitub natuke ka selles Eesti elamuehituse ärimudelis , et ettevõtja ehitab maja valmis , müüb korterid maha ja mis saab nendest korteritest pärast 2-aastast või 5-aastast garantiiperioodi , see ei ole nagu väga selle korterelamu ehitaja rida , aga ühiskonnale need hooned jäävad ikkagi alles . Nad , kui nad on ehitatud nii , et nad 7 aasta pärast ära lagunevad või 10 aasta pärast ära lagunevad , siis ühiskonnale jääb see koormus kanda ju . mis siis , et see konkreetne aktsiaselts , ühiselamu , aktsiaselts või osaühing seda , sellest vastutust ei kanna , aga ühiskonna mõttes see on ju koormus . see on ju tegelikult meie enda raha kõik , mida me peame sinna panustama , et seda hoonet jälle korda teha . et kui meil see ärimudeli tasuvus lõpeb ära selle garantiiperioodiga , siis me võiksime ehitada tunduvalt vähem vastupidavaid ja rohkem kasutusressurssi nõudvaid hooneid , aga laiemas pildis on see ühiskonnale koormuseks .
Et hiljem on lihtsalt vaja probleeme hakata ikkagi lahendama .
jah , aga siis ei lahenda see ehitaja seda probleemi , aga võib-olla ta lahendab küll , aga ta ei lahenda oma rahakoti eest , et mingeid asju tuleb ikkagi ka nõuda ja mingeid asju , et saab nagu präänikuga premeerides teha .
ja aga kas meie ühiskond on juba elatustasemelt seal , et me saame endale lubada suhteliselt kallimat elamispinda ehitada , kui elamispinna defitsiit on nagunii noh , väidetavalt siin võiks muidugi kutsuda mõne teise professori , kes seda siis kinnitaks , aga sellegipoolest , et ühiskonna võib olla tunne , et me kehtestame nõuded , mis on meile ehk üle võime .
No võib-olla näiteks 70-ndatel , 80-ndatel , kui ehitati valmis see enamus elamumassiivi , mis me praegu korterelamutena on , need 16 000 korterelamut , mida me nüüd renoveerima peame , siis ei mõeldud niimoodi , et teeme kvaliteetsemalt ja teeme säästlikuma hoone , nüüd me oleme selle fakti ees , et me peame neid remontima , meil on see remontimiskoormus peal  et selles mõttes see pika perspektiiv või vaatamine on ikkagi põhjendatud .
ja samas ei saa ka nüüd luua eeldust , et kõik kortermajades elavad inimesed peaksid vaatama riigi poole , et riik peab tulema neile appi renoveerima .
jah , siin kas teadlikult või mitte , oli üsna kaval , et nad riigi poolt ära erastati , sest kui nad oleksid praegu kõik riigi või kõik omavalitsuse kanda , siis see renoveerimise koormus oleks kõik riigi või omavalitsuse kaelas , et nüüd on eraomanikud , nii nagu see Eesti liberaalne riigikord on , et omanik vastutab ja riik muidugi toetab , et selles mõttes ei saa öelda , et riik nüüd midagi ei ole teinud , et tal on omad renoveerimistoetuse meetmed ja tal toodab teadmist , kuidas renoveerida ja aitab kaasa , et siin päris riik nagu käsi puhtaks pole ka pestnud .
palju siis läheb ehitus kallimaks ?
Kas tervikpilti vaadates või alginvesteeringut vaadates
mis seal vahet on
no vahe on see , et kas kui me alginvesteeringut vaatame , siis see on rohkem nagu ehitusevõtja koormus , kui me tervikpilti vaatame , siis tarbija maksab ka selle kogu elamisaja selle hoolduse ja kütmise ja energiakasutuse kinni , et selles valguses ma eelistaksin nagu vaadata seda pikemat aja perspektiivi , kuigi äriettevõtte või kasumi perspektiiv võib olla seal
kinnisvaraarendaja vaade ja elaniku vaade.
Just nimelt, jah. Ja. Aga samas on ka palju kinnisvaraarendajad, kes on ehitanud korralike maju ja tuleb just meelde ühe arendaja ütlus, et käisin maja vaatamas ja tead, inimesed on kohe nii rõõmsad, et küttekulu on väiksem kui mobiili arve ja jube toredad inimesed.
Siis on kaks võimalust, et kas inimesel on väga suured mobiili arved.
Ja, et, ei tea, jah, või siis oli hästi ehitatud maja. Ma pean järgmikalt katsun üle küsida selle.
Aastal 2020 hakkab siis tööle nõue, mis puudutab ligi null energia maja nõuet. See kehtib siis nii kortermajadele, eramajadele, avalikele hoonetele. Erisusi seal on ja nii-öelda need normid, mis kehtima hakkavad eelmainitud aastal, saavad siis lõplikult paika selle aasta oktoobris. Täna aitas siis seda ligi null energia maja mõistmist ja nõude mõistmist lahti seletada Tallinna Tehnikaülikooli professor Targo Kalamees. Saatejuht oli Janek Luts. Loodan, et suutsime teile siis tuua mõistmist, mis on passiivmaja, mis on madanergiamaja, mis on ligi nullenergiahoone, mis on nullenergiahoone, plussenergiahoone. Et lihtne see ei ole, aga püüame siis meeles pidada, et see, mis meil kehtima hakkab, on ligi nullenergiahoone. See, mis meil täna enamuses on kas C või B energiahooned, nii et hüpe ei ole väga suur, aga mis saab olema tegelikus, seda näitab siis lähim tulevik.
Õigus ja õiglus.